fiiducaan wanaagsanna maanta mar dhigaystayaal meel kastoo aad joogtaaba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 23-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo waliba guud ahaan dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhageystayaal, saacadda 4:00 bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah mas-uul ammaan ilaahda mas-uul ka tirsan wasaaradda tamarta iyo biyaha Soomaaliya oo xoogga ka siiyey v o a wararkii u dambeeyey ee roob iyo weliba daadad la filayo inay ku dhuftaan meelo ka mid ah Soomaaliya.
guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaanaa oga walwalsannahay oo labada isbuuc soo socota inay da-i doonaan roobab xajmigooda uu ka sarreeyo 200 millimitir una dhexeeya 150 ilaa 250 millimitir. roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, sina ay sababi karto saameyn mataqaanaa lixan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan laamaha amniga ee Soomaaliya oo ka hadlay faldimeeliyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada Soomaaliya iyo weliba magaalada Muqdisho.
ayaa laga helay meydka suulkaas dhalinyarada ah oo dacmadow u jiga loo geliyey, isla markaana markii baarista referta lagu sameeyey oo baarista la marsiiyey ayaa lagu ogaaday in dhibanahaas yarka ah la kufsaday isla markaana la dilay. ciidanka booliiska ee dowlad goboleedka Soomaalida Puntland oo baaris ka sameeyey gaar ahaan magaalada Galkacyo qaybteeda Puntland oo baaris goobti ka sameeyey ayaa waxay u soo xireen eedaysanayaal gaaraya ilaa 14 qof oo lagu tuhmayo inay falkaas qaybtood kubar ku lug leeyihiin.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Israa'iil ayaa maanta sii kordhisay duqeynta dhinaca cirka ee ay ka wado Qasa, halkaasoo tirada dhimashadu ay sii xawliya u kordhayso, iyadoo Maraykankuna uu kula taliyay Israa'iil inay dib u dhigto howlgalkii dhinaca dhulka ee la filayay si ay wakhti badan u siiso ina laga wada xaajoodo sii deynta dadka ay qabsadeen Xamaas. Israa'iil ayaa sidoo kale ogolaatay 2 kolonyo gaadiid ah oo yaryar oo halkaasi ay u gudbay, balse waxay diiday in wax shidaal ay u gudbaan dhinaca xeebta ee laysugu tegay, halkaasoo laylku uu ka maqan yahay ku dhowaad 2 toddobaad, iyadoo cisbitaaladuna ay sheegeen inay ku tiirsan yihiin mishiinno yaryar oo ay shidaal ku shaqaynaya, iyadoo ay arrimahaasi ama mishiinadaasi u isticmaalaan si ay usii shaqeeyaan agabka caafimaadka ee bukaanka muhiimka u ah, sida mishiinada lagu xulo carruurta yaryar ee dhashay iyadoo aan sidkoodu aanu dhammayn. duqeyn culus oo burburisay dhismayaasha Qasa ayaa ka dhacday meelo ay ku jirto goob ay dadka reer Falastiin gabaad ka dhigteen, iyadoo ay ku dhinteen boqolaal, sidoo kalena ay keentay in tirada dhaawacyadu ay cisbitaalada soo buux dhaafiyaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiin iyo weliba dadka goob joogayaalaha. haweeney u dhaxday weriye u dhashay dalka Pakistan oo ay hore toogasho ugu dileen ciidamada booliiska dalka Kenya kadib markii uu waddankiisa uga soo baxsaday xabsi lala rabay in la dhigo, ayaa sida garyaqaankeedu uu sheegay maanta gudbisay amaba xareysay dacwad ka dhana booliiska Kenya. Ashraf Arshad Sharif oo si xooggan u dhaliili jiray militariga awoodda badan ee dalka Pakistan, isla markaana taageera u ahaa Imran Khan oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan, ayaa dhintay kadib markii booliiska Kenya ay rasaas ku fureen gaadhigiisa meel gaadiidka lagu hubiyo oo ku taalla duleedka magaalada Nairobi bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. Fafiyara Sidiiqu oo ah mid ka mid ah laba haweena oo u dhaxay ninkaasi ayaa magaalada Islaamabaad ee caasimadda Pakistan ugu sheegtay wakaaladda wararka AFP toddobaadkii hore inay dacwadaasi gudbin doonto. Hase yeeshee garyaqaankeeda ayaa maanta xaqiijiyay in loo gudbiyo maxkamadda sare ee dalka Kenya, taasoo noqonaysa sanad kadib DTC. ugu dambeyntiina 11 xabo oo dahab ah oo lagu qiimeeyay in ka badan 60 milyan oo yuuro, islamarkaana u dhiganta ku dhawaad 46 milyan oo dollarka Mareykanka, kana mid ah hiddaha taariikhda ee dalka Ukrain oo la doonayo in si fashal aan ahayn loo iibiyo, ayay booliisku kasoo heleen magaalada Madrid. Qaybaha ka mid ah dhaqanka boqortooyada Sifian oo lagu soo bandhigay madxafka Kiev intii u dhaxaysay sannadihii 2009 ilaa 2013 ayaa laga soo taariibay Ukraine sannadkii 2016 sida ay booliisku ku sheegeen bayaan ay soo saareen. Saddex qof oo u dhashay dalka Spain iyo weliba 2 u dhashay Ukraine ayaana la xiray kadib markii baaritaan bilaabmay markii mid ka mid ah suunanka dahabka ah ee madaxyada wananku ay ku sawiran yihiin ee lagu iibiyey sannadkii 2022 gudaha magaalada Madrid. Booliisku waxay ogaadeen in raggana laga shakiyay ay wateen qaybo kale oo ay doonayeen inay iibiyaan. Qaybaha dahabka ayaa waxa ay lahaayeen dokumentiyo been abuur ah si ay ugu ekaadaan in ay ka tirsan yihiin kiniisada horta dhagaska ee Ukraine. Laanshiyaha qaybo ka mid a dahabkan ayaa waxaa lagu wareejiyey wadaada horta dhagaska Ukraine ka tirsan oo fadhigiisu yahay Madrid. Qaybaha dahabkan ayaa waxaa lagu daraasiyey madxafka qaranka ee Spain iyo weliba madxafka taariikhda ee isla dalkaasi Spain. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn ah waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiye Dunida. markale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, saraakiisha booliiska Soomaaliya ayaa soo bandhigay kiisaska la xiriira faldembiyadii ugu dambeeyey ee dhacay islamarkaana ka dhacay qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya iyo weliba gudaha magaalada Muqdisho. Shir jaraa'id oo ay booliisku qabteen waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'id oo uu goordhow magaalada Muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Doodishe ayuu uga warbixiyey faldembiyeedyadii ugu dambeeyey ee ka dhaca meelo ka mid a maamul goboleedyada dalka iyo gudaha caasimadda Muqdisho. Afhayeenka ayaa ugu horreyntii ka hadlay gaadiid raashin u waday ururka Al-Shabaab oo lagu qabtay magaalada Gadin Labe ee gobolka Galgaduud, isagoo sidoo kalena ka warbixiyey in ciidamo booliisa ay ku baxeen dagaal beeleed maalmihii ugu dambeeyey ka soconayay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dowlad goboleedka galmudug ee Soomaaliya, gaar ahaan deegaanka Gadin Labe ee gobolka Galgaduud, rug ku taala deegaankaas gobol Gadin Labe, ciidanka booliiska Soomaaliya ka shaqeynayeen ayaa 18 bisha Oktoobar 2023 lagu qabtay gaari nuuciisu yahay Nooho, kaas oo qawaarijta la rumaysan yahay in qawaarijta uu u waday agab raashin ah oo ay isticmaaliyeen. Waxaa jira mamnuuc iyo xadidaad guud oo saaran goobaha qawaarijta dadka ay ku dhibaatayso, in iyadoo shacabkana la dhibaateynaynin, ciidamaduna ilgaari ilgooni ah iyo si gaari ula socdaan dhamaahaydaas ay qawaarijta meelaha qaar ka geysan karto. Marka gaariga Noohada ah oo raashinkaasi ayaa gacanta lagu hayaa, isagana baaristiisa booliiska dowlad goboleedka galmudug iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya, iyo maamul goboleedka galmudug, kaasoo wixii ku soo baxaan ummadda la wadaagi doona. Dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, degmada Cadale, deegaanada hoos yimaada oo ay ugu horeyso deegaanka deegaamada Xaaj Cali iyo deegaano kale oo ka mid a deegaamadaas ama boos hariiri deegaanka la yiraahdo, ayaa dad walaalo ah oo wax walba wadaag ahi ku dagaalameen dagaal ahli ah oo dagaal qabiil ah oo dad walaalo ah oo isku dhaqan ah, isku diin ah, isku af ah, isku xitaa saami ah ay dagaalkaasi ku dhex maray. Dagaalkaas oo ahaa dagaal ahliya nuuc aada u falxun oo dadka walaalaha saacadda 2023 aysan u baahnayn in dalkeenna uu ka dhaco. Ciidanka booliiska federaalka ee Soomaaliya, ciidanka daraawiishta, ciidanka booliiska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ku baxay, dirirtiina waa la joojiyey.
أفيانك عيدن كبوريس كأي ياسيد وكلا سيكوا بنقور بحيي فلال أبني الدراء وكلا عيد دقموين كالديني لئي ودجير قبل كبنادر
دقمان الديني لئي واحدة كردمع طريق المركة يا حي كوي لما تركي بشا أي وحاب القعمال لغو توري داتش عمها وبورتك عدو أي خوارشتو أيغو موطبشات سارن أي سبب قعمال قطورين بغطري أي لدح قلين نوتوين كلا وسحمده وسعودي تاس أي صرفتي إن خوارشتي بمبضع صوتورتي أي ماشي كبح سلام سي أي سن خسارها يوحي لو قطرة قلت دفك قلت أقارنا أي خوارشتها سي كبح ستي إيغو مركب ربي شروع كيسي ينفى شعبك كدبنا شعبك العيس كبح سلام حريق رأي وربحي نظرك شعبك عن كهلني إيو سكاشي أنا شعبك أنا لصم يسمي أي صرفي إن مالفي عن أي مريسو درقلكو دي يوم حي هاي بارستاس وعن لايك رجيني إن قعدت لغو صور بيقو عدالتنا الهوركة ينهدي إلى هيدا دقمدا وزير التاريخ دمركة يا هايد لما تنكي بيش أكتوبر لما كن صدعي لما تنسي لأسوا كان يتسلق بوليس كدقمدا وزير أي لغو صور حيري سنة لغو مقع أبو حادي حسين عبدالك أسوا داوة توري وقيسي خوف ببناءها ولغو مقع أبو عدنان إبراهيم سمو كاسو موبيل كتا دليي قلقا باريستي سي وبي المكيد القليل ايا اللي وقادين عما شوين هوري يتعوين كلا يتعيكي اللين ايدي سنحص إساقنا محتبادة أود أولا عيان هرقيني وعن الله يترجيني إنه عدالة مريدون
بوليسك الصومالية ايا لنكا كلاشيقي إني باريتان قوضان دل لباتنكي بشن مقالة دينصور لوغو قيستي قدوميكو حقينكي هوري دقمداسي وحانا سيدو كلا وصواهد القاضي إن باريتان لغو وضو فل دل يكوفسي إسوغو جرا وويل يرغوكو يوتوان جرا لوغو قيستي مقالة قال كعيو
لباتنكي بشا ايا دقمدا دينصور قول كباي مامل قولاتك الصومالية دي كوفرق البيت دول قولاتك الصومالية دي كوفرق البيت وحانا قدلي قدوميكو حقينكي هوري دقمدا دينصور الله المحرستيه قدومي كوريو تاشا لقوم بقعابي جري محمد عبد الله فيو ناوع سوقاري او يسيو قدومي كوريو كي يقولي وذي ليلي كبوليس كادو حينا وقال امان كان يغير مرعب مسكو قسيقان ديغان كاتي صور ايا هوشي وكوب حي ولو هايبتي سلي يخان نغوف كايدا سناها يفركاك يستيحضر كيس كاباريس تساس وعطو حينا كرجيرينا ساقين عدارة لغو كيري فونا عدارة لوافة جدونا magalada galkacyo 22 bisha october 2023 abaarashantii subaxnimo ayaa kam lagu xaafada garsoor kam lagu magacaabo ex garsoor waxaa laga helay meedka wiil yar oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray abdunaasir yusuf jihad farax oo ku yitaan jiraha ina hooyo maryan ahmed ayaa laga helay meedka suulkaas dhalinyarada ah oo bacmado wajiga loo galiyay isla markaana markii baarista referta loo sameeyo baarista la marsiyay ayaa lagu ogaaday in dhabanahaas yarka ah la kufsaday isla markaana la dilay ciidanka booliska ee dowladda Soomaaliya Puntland oo baaris ka sameeyay gaar ahaan magaalada Galkacyo qaybteeda Puntland oo baaris goobti ka sameeyay ayaa waxay u soo xireen eedaysanayaal gaar ah ilaa 14 qof oo lagu tuhmayo inay falkaas qaybtood ku bar ku lug leeyihiin waxaa laga qaaday baarista hidde-sidaha ama DNA-da ee baaristaas iyo kiiskaas wixii ku soo kordhana ee umada ayaa la wadaagi doonaa waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaan gacanta lagu dhigo eedaysanayaashii falka geystay oo falka ku
ugu dambeyntii afayeenka booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay qarax 22kii bishan ka dhacay bar control oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyn 22kii bisha October 2023 ayaa qarax ay khawaarishtu la rabay inay soo geliyaan magaalada caasimadda ee Muqdisho markii ay fursad u waayeen inay ku soo geliyaan magaalada caasimadda ah waxay la eegteen ama la bartilmaameedsadeen bar ciidanka xasilinta amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda ay ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo qaraxaasi uu ka dhacay ayay ciidankaas bartii fadhiyay qawaarishtu la eegteen oo fadhiga ciidanka khasaaraha dhimashada meesha ka dhacay ayaa ah 6 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin ciidankii barta ku sugnaa iyo 2 qof oo shacab oo goobta ka agdhowaa dhaawac ayaa isna 9 qof oo 5 ka mid ah ay yihiin dadkii goobta ka ciidankii barta ku sugnaa iyo 4 qof oo shacab oo iyaguna goobta ka agdhowaa sidoo kale qaraxaasi wuxuu reebay ama ka tagay burbur aad u fara badan oo soo gaaray guryihii iyo deegaamadii kale goobta ka agdhowaa kaas sidaas ayuu isaguna u dhacay
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
marka la yareeyay dalayay dhamaantiinba fiidow aan wanaagsan waxa wali socda digniinaha ay bixinayaan masuuliyiinta Soomaaliya iyo liba kuwa hay'adaha gargaarka ee ku saabsan roob xoog leh oo la filayo in oo Soomaaliya ka doo xilliga dayrta iyo waliba in biyaha wabiyadu ay soo ay kordhaan isla markaana ay halkaasii fatahada ku keenaan هذا رمان يا سارة عبد أحمد أي كور رئيس تياج سبا واحدة استعداد شيء ولي بكرمير كبيها هو سارة التمرت يا خيرات لي الدولة فدرة الكيس الصومالية أحمد محمد حسن
والله سارة عبد ما سنت هاي والله لبدي أسبوع صباح أسبوع ودم بيسي وحكد هاي فاو لصيد هاي أو سنت بلو ودم بيسي الله صادريني هاي إني كده عن الصومالية يا كبل هذي ما يرفع بدن أو بيد كفدن وحكد هاي فتح هذيو عن مكي هرا لصيد هاي أو صدق دقي sida magaalada baydhabo oo roob xajmiga soo leeyahay 250 mm inuu ka daayay 15 saac gudahood ee qasaare aad u xoogan uu sababay sidoo kale magaalooyinka ka mid ah loo iyo baladweyna ayana waxa ka dhacay fatahaadyo aan ahayn fatahaadyada wabiyada ay ka baajinayeen fatahaadada ay sababtay roobka oo ayagana qatar ee saameynta leh ay ka jirto laakiin guud ahaan waxa jira qatar aanu aad ma taqaana oga walwalsanahay oo labada isbuuc oo soo socota inay dii doonaan roobab xajmigoodu uu ka sareeyo 200 mm una dhaxay 150 ilaa 250 mm roobkaasna inta badan ay ku jeheysan yihiin deegaanada koonfurta ee Batman Soomaaliya taasina ay sabab u karto saameyn mataqaana dhalli
qatartaasi aad si saadaalinaysan ama hadda la sii og yahay bood qiimeynta ku sameeyseen ma jirtaa waxyaabo loogu talagalay oo ka hortago ilaa iyo haatan aad ku dhaqaaqdeen
deegaanada for example deegaanada ku taagan wadiyada waxa jiray khatarta yaraynta khatarta fatahaadaha programyo loo diyaariyay muddo hore oo laga sameeyay dhismiyaal sidoo kale ma taqaana oo loogu talagalay xajmiga fatahaadaha iimaan kara in khatarta yarayn karaan waxa kale oo jira u diyaar garow loogu diyaar garoobay sidii ma taqaana looga faa'iideysan lahaa dhismayaashaas ka jira deegaanada wabiyada ku teesan inaysan mataqaan inay yareeyaan qatarta fatahaadda for example baladweyne oo kale waxaa la sameeyey maalgelin fara badan waxaa ku sameynay sanadii ugu dambeeyey inay yareeyaan mataqaana qatarta fatahaadda markii xilliga xajmiga wabiga markuu dhaafo xilliga loogu talagalay qatartaasna waxaa jira dad u diyaarsan oo dadka deegaanka ah iyo maamulka shir shabeelle iyo sidoo kale dowladda federaalka ah oo u heegan ugu jira maralaala markii wabiga ama xajmigiisu mataqaana xilli inta loogu tagu dhaafo in mataqaana la furo dhammaan mataqaana kaabiyashaas oo yareyn kara khatarta deegaanada qaar oo kale oo la xiriirta meelaha wabiyada ka fog ama deegaanada wabiyada oo kale waxaa jira gurmadkii loogu talagalay diyaar garowga ayadana waxay abaabul xoogan dowladdu sameynaysay muddadii ugu dambeysay waxaad moodaa in mataqaana intii karanka dowladdu ay ugu talagashaynay gurmadu fadhiiso dadka ay saameyn doonto fatahaadda
waa hagaag waxaad iga warantaa marka wabiyadan dabcan waxay ka imaadaan dhinaca dalka Ethiopia magaalooyinka ilaa iyo haatan wabiyadaasi ay ka imaadaan biyahooda ma biyaha sar u kacaya ku yimid maroobabkan ayaa ku sii daray maxay tahay qatarahan sababta xilligan ay u soo badanayaan cabsidooda
walaal sida la socotidba muddo dheer looga shirlay xogta maanta la soo gudbinayay daytan hadda oo October November December ayaa waxaan saadaarinaynay muddo 6 bil ka hor inay la heli doono roobab xajmiga loogu talagalay ka badan inay ka dii doonaan mataqaana geeska Afrika oo 90% la isku waafaqay dhammaan sistemyada mataqaana lagu saadaaliyo arrimaha biyaha sidaas daraadeed marka roobabka fatahaadaha hadda la fiilan karo ama qaarkoodba ay muuqato waxay isugu jiraan kuwana waa kuwo kasoo gudbiya biyaha xuduudda Ethiopia roobab badan oo ka da'ay oo biyo sarokaca biyahana sababay roobabka Ethiopia ka da'ay qaarna waa kuwo sababu ah localized mataqaana roobka da'ay Soomaaliya oo sida hadda baladweyne oo kale jabiyay roobka ka da'ayay biyo Ethiopia ka yimid saameynteeda badan amaysan lahayn waxay roobka da'ay baladweyne luuq iyo bahar dheera sidoo kale qatar ka jirtay 24 saac ugu dambeysay ma ahayn inta badan sabab u ahaa sarakac wabiga biyo Ethiopia ka yimid oo kuwa roobka da'ay Soomaaliya marka qatartu waxay isugu jirtaa sara u kaca wabiga oo sababeen roobka ka yimid Ethiopia iyo sidoo kale roobab lixaad leh oo xajmigii uu ku dhici jiray ka badan oo ka da'ay gudaha Soomaaliya marka roobabkiina boundary ma lahan oo waxay ka da'ayaan guud ahaan Soomaaliya iyo xuduudda Itoobiyaba marka waa labadaba khatarta Itoobiya iyo Soomaaliyaba
waa tahay barakac ayaa jira baahsan magaalada Luuq oo kaleeto labadii maalmood ee lasoo dhaafay si weyn baraha bulshada muuqaalada la isu dhex marinayay baladweyn meelo kamid cabsi ayaa ka jirtay baar dheer sidoo kale cabsi ayaa ka jirtay oo dadka deegaanka ayaa isku tashanayay marka dawladdu ama wasaaradda adag aad ka tirsan tahay maxay tahay waxyaabaha dadkaasi in lagu saacido ay qaybta kaga qaadan karto amaba aad dadkaas ku tar kartaan
dabcan dawladda si guud markii noqoto barakaca iyo gurmadka mantaqada barakacayaasha ah waxa maaragtay arintaasi dawladda wakiil uga ahayd maareynta musiibooyinka oo ayadana muddadii ugu dambeysay dambe ka shaqeynaysay sidii loogu gurman lahaa saameynta ay yeelan karto xilliga beerta roobabka haddii tahay dadka barakacayaasha deegaankoodii iyo raashinka iyo waxa aqalka u baahan yahay dhammaan waxyaabaha maatqan aqalka u baahan yahay bulshada marka hay'adda maareynta musiibooyinka alaabul aad u fara badan ayay arintaas ka gashay wayna u diyaar garowday wayna diyaar u tahay mataqaana responsigaas mataqaanaysanse laakiin roobabkii ka dhacay specific ee luuq way jireen flash flood oo mataqaana magaalada ka dhacay oo kale fatahaadaha ay khaastan specific ubigan ahayn laakiin fatahaadaha weli saameyntooda way yaryihiin baraka aad u xooggan ma muuqdo waxa qabsid ugu farada badan oo haddaan qabno waxa weeye november waa xilliga annaga hadda aan filanayno roobabka lixaadgala inay da-aan sidoo kalena maaragtay saameynta ugu fara badan xilliga ay muuqan doonto waa bisha november marka hadda waxa muuqda way ka weyn tahay saameynta sida hadda annaga aanu mataqaana filanayno hadduusan mataqaana sida la filanaya aysan mataqaana wax iska bedelin
waagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa axmed maxamed xasan oo u warramayey saare cabdi axmed militariga israa'iil ayaa duqeybo dhinaca cirka ku qaaday marinka qasa isniintan maanta iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ama wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub oo kulmayna ay ku baaqayaan in la gaadho xabad joojin dhinaca bini aadamnimada diyaaradaha israa'iil ayaa sida oo kale duqeeyey goobo ururka xisbullah u leeyihiin oo ku yaalla dalka lubnaan oo ay ku jiraan cutubyo ay militarigu sheegeen inay isku diyaarinayeen inay weeraro dhinaca gantaalaha ku qaadaan israa'iil warbixinaha qortay v o a waxaa inoo soo koobaya cabdiqaadir maxamed mursal
israa'iil ayaa in ka badan laba toddobaad oo duqeymaha ka fulisay gaza taasoo ay kaga jawaabayso weerarkii toddobadii oktoobar ay ku qaadeen xogaga xamaas kaasoo ay ku dhinteen 1400 oo qof dad kalena ay ku afduubteen qaramada midoobe ayaa sheegtay in 1.4 milyan oo ruux ay ka qaxeen guryahooda kuwaasoo ka baxsanaya colaadda iyadoo magaalada gaza ay gabaabsi ku yihiin cuntada biyaha iyo shidaalka oo daruuri u ah nolosha dadka madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub joseph borrell oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin bini aadanimo si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku nool gaza hadalkiisa ayaa imaanaya maalin kadib markii kolonyadii labaad oo baabuur gargaad sida ay ka gudbeen xuduudda rafax ayna gaareen gaza wuxuu sheegay in maalinkii ugu horreeyey loo ogolaaday ilaa 20 taraag inay gudbaan laakiin intaasi sida iska cad aysan ahayn wax ku filan borrell ayaa sidoo kale intaasi ku daray in dadaalada socda ee la doonayo in lagu dejiyo colaadda lagu daro joojinta weerarada gantaalada ah ee xamaas iyo in la sii daayo dadka la haystayaasha ah waaxda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay axaddii in tirada dadka ku dhintay gaza ay gaartay ugu yaraan 4,610 qof iyadoo 4,740 kalena ay ku dhaawacmeen israa'iil oo tan iyo bishii oktoobar ururo duqeymaha ka wada gaza ayaa saraakiisheeda waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan weerarada tan iyo inta ay ka tirtirayaan awoodda xamaas ay u leedahay inay ku weerarto israa'iil hogaamiyeyaasha maraykanka kanada faransiiska jarmalka talyaaniga iyo britain ayaa axaddii ka wada hadlay dagaalka israa'iil iyo xamaas kadib markii uu qadka telefoonka isugu yeeray madaxweynaha maraykanka jo biden bayaan ay si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin xaqa israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo laakiin waxay ku booriyeen inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bini aadamnimada iyo ilaalinta rayidka waxay soo dhoweeyeen sii daynta labada nin ee afduubka loo haystay iyagoo ku baaqay in si deg deg ah loo sii daayo la haystayaasha kale ee harsan xogayaha difaaca ee maraykanka lloyd austin iyo xogayaha arrimaha dibadda anthony blinken ayaa labadaba waraysiyo ay axaddii bixiyeen waxay ku sheegeen in maraykanka uu ka walaacsan yahay in dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas uu ku fido bariga dhexe austin oo la hadlay telefishinka a b c ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay fiditaanka dagaalka laakiin maraykanka uu awood u leeyahay inuu ka jawaabo wuxuu intaa ku daray in markab ay leeyihiin ciidamada badda ee maraykanka uu soo riday dayuurad nooca duuliyaha aan lahayn taasoo laga tuuray yeman kuna sii jeeday israa'iil wuxuu sidoo kale sheegay inay ilaalinayaan xaqa ay u leeyihiin inay isdifaacaan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinayay warbixintaasu ay v o a ka qortay arrimaha Falastiin iyo weliba Israa'iil. Dhinaca kalena hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiin ayaa sheegtay in 29 shaqaalaheeda lagu dilay dagaalkaasi ka socda Qasa. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka e f p waxay inoo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
shaqaalahan qaramada midoobay ayaa sida ay sheegtay hay-adda u qaabilsan Falastiin arrimaha gargaarada ah ee UNERWA waxaa la sheegay in la dilay tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya kooxda Xamaas iyo sidoo kale Israa'iil. waxay sheegeen shaqaalaha inay aad uga murugaysan yihiin oo ay la naxsan yihiin xaqiijinta in 29 ka mid a asxaabtaasi lagu dilay dagaaladaasi 17-dii bishan. sida ay ku qortay hay-adda UNERWA barteeda ay ku leedahay twitterka ee haatan x loo bixiyey waxaa sare u qaadaysaa tirada dhimashada ee horay loo sheegay sabtidii inay ahaayeen 17 shaqaale ah. qayb ka mid a asxaabtan waxay ahaayeen macalimiin u shaqeeya ayay tiri hay-adda. kumanaan reer Qaza ah ayaa gabaad u soo doonta hay-addaasi u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha Falastiin ee UNERWA dhismaheeda tan iyo markii Israa'iil ay bilowday ololaha duqeynta xagga cirka ah oo ay kaga aarsanayso weerarkii Xamaas ee Israa'iil oo ay ku dhinteen 1400 oo qof. in ka badan 4600 oo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeymahaasi xagga cirka sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo Israa'iil ay dhanka kale ta jartay sahaydii shidaalka, biyaha, cuntada iyo korontada dadka saboolka ay heli jireen. 12 qof oo barakacayaal ah ayaa lagu dilay, ku dhawaad 180 kaleetana waa lagu dhaawacay iskuulada hay-adda qaramada midoobay, halka ilaa iyo 38 ka mid a shaqaalaha xarunta UNERWA ay sidoo kale waxyeelo soo gaartay ayay tiri hay-addu. hay-adda gargaarka UNERWA ee qaramada midoobay ee Falastiin ayaa waxa ay ka digaysaa sahayda shidaalka ee gabowsiga ah Gaza, taasi oo dhammaan doonta 3 maalmood gudahood. hay-addu waxay sheegtay haddii shidaal uusan jirin, inaysan jiri doonin cunto, aysan jiri doonin biyo, isbitaalaadku aysan shaqayn karin, sidoo kaletana foornooyinka lagu duba rootiga aysan shaqayn karin. shidaal la-aanteedna gargaarka uusan gaari karin dad badan oo rayida u baahan in wax degdega lala gaaro. sidaas waxaa yiri Philip Lazzarani oo ah u qaybsanaha hay-adda qaramada midoobay ee arrimaha Falastiin UNERWA. shidaal la-aan ma jiri doonto gargaar bini-aadanimo oo socda, ayuu intaasi raaciyey. 6 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah ayaa u suurto gashay inay shidaal ku soo ururiyaan terminal ku yaala isgooska Rafax, laakiinse kuma aysan soo dhowaanin inay daboolaan baahida maalinlaha ah ee 2.4 milyan oo dad ah oo degan Gaza ay u baahan yihiin inay gargaar helaan maalin walbaba.
waa dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay wakaaladda wararka e f b ka diyaarisay arrimaha Falastiin. idaacadda qaybeedii dambe ayaan dhegeystayaal u gudbi doonaa, hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Thank you.
gaaga dhigistiyaal qaybinta baydacadeen ugu gudbi doonaa qodobadeeda ku soo maqan ee aad ku maqli doontaana waxa kamida magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo lagu soo gabagabeeyay aqoonsi wadaarsi ku saabsan manhajta ay bixiyaan kulliyada saxaafada jaamacadaha dalalka Carabta iyo waliba sidoo kale barnaamijkii qurba iyo qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodob iyo laba kamida wararkii adduunka ugu waaweyn. Dalka Azerbaijan ayaa sheegay isniinta maanta in ay bilaabeen dhoola toos ah ee si isdaba joog ah oo ay wada jir ah ula sameynayaan xulafadooda ugu dhow ee Turkiga. Waana dhoola tooskii ugu horeeyay tan iyo markii Baku uu dib ula wareegay gobolka Nagorno-Karabakh ee Nagorno-Karabakh bishii hore, taasoo keentay in inta badan qoomiyadda Armaaniyaanka ee dhulkaasi ku sugnaa ay ka cararaan. Wasaaradda Difaaca Azerbaijan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ilaa 3,000 askari ay ka qayb qaadanayaan dhoola tuskan oo loogu magac daray asaasi ee Turkiga casriga ah Mustafa Kemal Atatürk. Waxaa sheegtay in dhoola tuskanana laga sameeyay guud ahaanba Azerbaijan oo ay ku jirto Baku. Turkiga ayaa xidhiidh dhinaca afka iyo waliba dhaqanka ah si dhow la Azerbaijan, waxaana Baku fidiyay taageero militari iyo waliba mid siyaasadeed 3 sano oo halkaas ay colaaday ku ka socotay isla markaana ay la dagaalamayeen Armenia, taasoo Ankara aanay lahaynin ama ayna la lahayn wax xidhiidh diblomaasiyadeed oo dhinacaasi Armenia. Haweeneyda u dhaxday wariye u dhashay dalka Pakistan oo hore toogashay ugu dilay booliska dalka Kenya kadib markii uu waddankii u dhashay uu ka soo baxsaday xabsi lala rabay awoodeed, ayaa sida ay garyaqankeedu uu sheegay maanta xareysay dacwada ka dhanaa booliska. Ashraad Sharif oo si xooggan u dhaliili jiray militariga awoodda badan ee dalka Pakistan, isla markaana taageero u ahaa Imran Khan oo ah ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Pakistan, ayaa dhintay kadib markii booliiska Kenya ay rasaas ku fureen gaarigiisa meel lagu hubiyay gaadiidka oo ku taala duleedka magaalada Nairobi bishii hore ee Oktoobar ee aan soo dhaafnay ama aan ilaahda sanadkii hore aan soo dhaafnay. Xaviera Sidiq oo ah mid ka mid ah laba haweena oo u dhaxay ninkaasi ayaa magaalada Islaamabad ugu sheegtay wakaaladda wararkeeda AFP toddobaadkii hore inay gudbin doonto dacwadan. Asiyeeshe garyaqankeeda ayaa maanta xaqiijiyay in loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka Kenya, taasoo noqonaysa sanad kadib dilkii ninkaasi wariyaha. Dhegeystayaal qodobadii adduunka wararkiisa ugu waaweynaana waa nagaynta haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. Fiidiyowgan wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay dhammaantiinba dhegeystayaal meel kasta aad joogtaanba. Magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar ayaa lagu soo gabagabeeyay aqoonsi wadaarsi ku saabsan manhajta ay bixiyaan kulliyadaha saxaafadda ee jaamacadaha ama dalalka ku yaala jaamacadda Carabta. Soomaaliya ayaa waxa uga qayb galay shirkaasi jaamacadda magaalada Muqdisho waxana shirkaasi soo qaban qaabiyay maxadka Al Jazeera iyo waliba jaamacadda Qatar wiyaayaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimaha ka wareystay Shafiic Ibraahin oo ah madaxa takhasuska ama takhasuska saxaafadda ee jaamacadda magaalada Muqdisho
bismillaah waa mahadsantahay Jamaal iyo VOA dhamaan safarkeena dad waxa aan ku tagnay waxa uu ku saabsanaa shir looga hadlayay kulliyadaha saxaafadda ee wadamada carabta ay leeyihiin ayaa maxaa ahaa uu soo agaasimay macahadka Al Jazeera isagoo la kaashanaya jaamacadda Qatar dabcan waxaa looga hadlayay manaahijta curriculumka guud ee kulliyadaha ama duwan ee warbaahinta ee jaamacadaha carabta ay dhigaan ayaa waxaa lagu sameynayay review guud sida qaadi karo waaqica hadda ama realityga hadda ee qaraayo tiknolojiyada cusub ma soo saari karaa manaahijta iyo waxbarashada jaamacadaha lagu qaato ma soo saari karaan arday suuqa shaqada ay la qabsan kara arday dhisan oo xirfadihiisu ay hagaagsan yihiin oo meeliyaha iyo shirkadaha ama institutionska meeliyaha si hagaagsan ula qabsan kara ma soo saari karaan meelahaasa waxuu ahaa xoogga lagu saaray waxaa kasoo qayb galay 22 jaamacadooda kasoo qayb galay oo dunida carabta ay ka socotay anaga dabcan jaamacadda Muqdisho waxaan ka soconay Soomaaliya aan ka soconay waxaan anaguna aan bandhignay manhajkeedna iyo warbaahinta Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan iyo sida ay ardadu ay san waxay ahayd anagana aan soo bandhignay waxaa la kala faa'iidaystay iyo wadan kasta ay shirkadiisa uu banaanka soo dhigay uu keenay waa dabcan waxay ahayd 3 maalin oo la kala faa'iiday dibna noqon doona wixii kasoo baxana la wada waafajin doona manhajka iyo ardada sidii xirfadahooda iyo aqoontooda kor lagu qaadi lahaa
waa tahay jaamacad Muqdisho ahaan muhiimad intee le'eg ayay u lahayd ka qaybgalka kulankani aqoon isweydaarsiga ama ra'yi isweydaarsiga dooxa lagu soo gabgabeeyey
dabcan jaamacad Muqdisho sida nabana wareystay burburkii kadib la furay warbaahinta ama journalismkana muddo ay u shaqeynayay laga soo bilaabo 2003 hadda dad badanaa ayaa ka tagtay ardadaasi waxa ay ka mid warbaahinta kala duwan oo dalka iyo mid dunida ay ka wada shaqeeyaan waxayna gudbiyaan suuradda guud iyo sawirka guud ee Soomaaliya ayay gudbiyaan muddada aan dhigaynay warbaahinta anagu si guud maxaa ahaa xoogga waxaanu saari jirnay ardayga in aqoontiisa iyo kartidiisa maxay ahayd la dhiso hadda kadibna waxaa xoogga la saari doonaa tiknolojiyadan casriga ah ee warbaahintu ay ku shaqeyso sida digital media artificial intelligence mowduucyadaas oo muhiim u ah ama data journalism mowduucyadaas ayaa xoogga la saari doona suuqa shaqadana si uu kula qabsan doona arday kasoo baxay jaamacadda Muqdisho inuu la qabsan karo dunida warbaahinteeda kala duwan dhibaato iyo culaysna aysan ku qabanan iyo fresharta iyo waxyaabaas aysan ku qaban xoogkayna halkaasan saarayna manhajkayna sida uu develop garaysay u horumarsan yahaan aan soo bandhignay an way jiraa waxyaabahaasna waa wixii aan meesha aan u imaanay inaan ka faa'iidaysano ayay ahna hubaa inaan maxay ahayd aan dib aan ula laaban doona wax wanaagsanna ay kasoo bixi doonaan
shirkan ay iska kaashadeen jaamacadda Qatar iyo Al Jazeera sidaa sheegtay markii ugu horreeyey noociisa alqabtaa mise waa shir iyo is-arag ay hore inta badan u qaban jireen labadan dhinac
waa mahadsan tahay ustaad Jamaal dabcan waa markii ugu horreysay tiro intaan la eg oo jaamacadihii u wada dhan yihiin ay kasoo qayb galaan fikradda si guud waxay usoo bilaabatay 2020 laakiin xilligii COVID-19 coronahii waxay ahayd dadka kala xayiray shirka in waqtiga la qabtay ahayd marka dib u dhacay hadda ayaa maxay ahayd ay la isku keenay oo jaamacaduhu isku yimaadeen shirkuna uu bilaawday doonaa shir joogto ah oo markasta ahi looga wada hadlo warbaahinta ujeedo meesha ay jihada ay maxay ahay focuska manaahijta iyo ardayda tababarada la siin iyo mowduucyada kale oo warbaahintu dabcan meelo badan ay focus ay saartaa meelahaasna ardada jaamacadaha dhiganayo in ay maxay ahayd aqoon u leeyihiin sida cilmiga bulshada oo kale environmenty maxuu ahaa climate changega hadda aad maxay dunida u dhibaaya wadankeena Soomaaliyana uu yahay wadanka maxay ahayd climate change gas aan dibaato asiga aan adduunka u geysanay laakiin wixii dibaato ka yimid wadanka isoo gaara tabaan mowduucadaas sidii maxay ahayd manaahijta si guud loogu soo diray lahaana waa laga wada hadlay marka waxaan dhigi karnaa waa kulankii ugu horeeyay oo jaamacadaha carabta ay qayb gaar ahaan qaybtooda warbaahinta saxaafadda dhiga ay isugu yimaadeen waaye
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa shaafiic ibraahin madaxa takhasuska saxaafadda ee jaamacadda magaalada muqdisho u warramayay jamaal axmed ismaan wasaaradda macdanta iyo tamarta ee somaliland ayaa dhowaan magaalada hargeysa kusoo bandhigtay muunado kala duwan oo isugu jira dhagaxaan iyo weliba macdano kale gadisan si ay bulshada ugu dhiirigeliso inay ka faa'iidaystaan khayraadka islamarkaana ay maalgashadaan khayraadka dabiiciga haddaba khadar cakulle ayaa kala sheekaystay arrimahaasi maxamed rashiid cabdi yuusuf iyo weliba cumar khayr axmed xaashi oo ka mid ah saraakiisha wasaaraddaasi
magacaygu waa maxamed rashiid cabdi yuusuf ka tirsan wasaaradda tamarta iyo macdanta gaar ahaan waaxda tamarta waxaan anagu kaga qayb qaadanaa waax ahaan waaxda tamarta carwadan waxaan kusoo bandhignay potential ama awoodda ay somaliland leedahay ee dab laga dhalin karo sida dabaysha cadceeda iyo warbixin cilmi baarid aan dhowaan sameynay oo ah meelaha biyaha kulul kasoo baxaan sida biyo kulule ee gobolka saaxil in laga dhalin karo tamar macnihi aan leenay awood badan oo ama dabeel ah ama cadeed ah oo aynu ku dhalin karno tamarta si ay tamar jaban helno maalgelinna loogu sameeyo dadkeenina u helaan tamar fiican tamarta cusboonaato weliba waxaan xooga saarinoo soo bandhignay waa tamarta cusboonaato ama waxaa la yidhaha renewable energy
haddii aad yara eegtay somaliland dhibta ugu badanay dadka caadiga ah iyo ganacsatadaba waxay la cadilan yihiin waa tamarta oo layrku kow ka yahay maxaa faa'iido ku jiri kara arrimahan imikaad bandhigeeda
waxaa faa'iido ku jiri kartaa waxyaabaha layrkii maqaaliya waxaa ka mid a waxaa laga dhalayaa mashiino mashiinadan waxay ku shaqeeyaan shidaal shidaalkiina waa qaali laakiin ta waxa ay kaga duwan tahay tamartan cusboonaata wax dhammaanaya maaha waa cadceeda ilaahay na siiyey iyo dabaysha ilaahay na siiyey mar walba joogta marka faa'iidadu waa taa wax dhammaanaya maaha initial coska lagu bilaabayo oo maalgelin fiican u baahan mooyaane inta dambe waa wax soconaya imika cadceeda oo kale waa 25 garantiin haddaad soo rasamaysato inaanay kaa xumaanayn wax lacagoo bil lagu weydiinayana aanay jirin marka dadku waxaan ku dhiirigelinay ama aan rabnay in maalgelin lagu sameeyo tamarta cusboonaato taasan xooga saarayna
dabaysha
waxaynu ku jirnaa marka geeska afka la yidhaahdo wadanada ugu badan ee hela spiidka dabaysha ugu sarreeya wadanadan geeska africa iyadoo ku dheeda waxaanu ku dhiirigelinaa dadka iyo maalgashadayaashaba in somaliland leedahay awoodda dabeeleed ama spiidka dabaysha ugu badan geeska africa
aadbaad mahadsantahay waa tahay halkan dhagaxaan fara badan baa taalla isla wasaaradda macdanta iyo tamarta walaal magaca
umar khayr axmed xaashi kana midna shaqaala weynaha wasaaradda tamarta iyo macdanta gaar ahaan waaxda macdanta
maxaad haddaad sharaxay hadda dhagaxaantan qaar waa dhuuxul dhagaxdii qaar kale waa bahaladii baddii balhadaa
dhammaantood dadku marka sidaa u arkaan horta waxay u fahmayaan waxna inay dhagaxaan yihiin laakiin waxa weyn macdano kala duwan macdanahaasoo dhammaantood dalkeena minbar ilaa galbeed qani ku ah macdan kastana isticmaal gaara ay leedahay guud ahaan macdanta waxaa loo qaybiyaa laba qaybood qaybtan waxa laha industrial mineral qaybtana waxaa laha gemstone qaybtan waxaa laga samayn karaa dhammaan wixii ay dumarka isku qurxinayeen oo dhan waa macdanaha qaaliga ah calaamu sala calaa maxamed dhagaxna arka soo kale waxaa lahaa marbal waxaa loo isticmaalaa marmar wajahadaha yacni marmarkii wajahada lagu xidhayay dhagaxan oo kale waxaa la yidhahdaa lithium waxa weyn macdan laga helo gobolada somaliland waa macdantii loo isticmaalayay baytariga gaadhiga iyo xaasawaha kan aada arka soo kale waxaa la yidhahaa quartus waa dhagaxa loo isticmaalo dhismaha kan aada arkaysaa waxa weyaan dhuxul dhagaxdii waxaa laga helaa saaxil area waxaa lagaga reebsan doonaa inuu waddankeenu gaas waddamada kale uu ka sugo hadda aynu la soo baxno macdanta oo kale waxa la yiraahdaa cobar waa macdanta loo isticmaalo wayrka electricity-ga dabka lagu duubo macdanta oo kale lead baa la yiraahdaa tan oo kale ama sunite baa la yiraahdaa dawooyinka ayaa loo isticmaalaa yani pharmacy dawo ahaan in dawooyin laga sameeyo
dhammaan ayeen ashyaadan ama qaybahan kala duwan ee macdanaha ee dhagxaan oo sida guud ugu muuqanaya wax dibadda laga keenay maaha waxaad bandhigaysaa waa wada wadanka
dhammaantood waxay ku qanmihiin oo iyagoo dhibaatooyin fiican ama maxaa la yiraahdaa dagaalo fiican laga helaya waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uu soo bandhignay si ay ganacsatada iyo maalgashayaashu inta arkaan ay soo saaraan tiirada oo waxyaalihii kale yacni iminka waxa la marayaa waqti tii laga faa'iideysan lahaa macdanta waa sababta aan wasaaradda macdanta iyo tamartu ay maanta carwadan ay ugu soo bandhigtay
ugu dambeyn walaalo inta badan wasaaradaha hay-adaha dawladdu ma soo bandhigaan waxyaabaha maaragtay adeega ama ay hayaan laakiin xafiisyada loogu tagaa maxaa keenay in marka carwahana uga qayb qaataan oo ilaa halkan aad bulshadu soo bandhigtaan
bismillah waxa keenay baan odhan karaa maadaama meel la isugu imanaya tahay inaanu dadka tusno fahansiino u sharaxno dalkeenu inuu qani ku yahay macdano kala duwan oo macdanaha Soomaaliland laga helaya waad mahadsantahay thank
you Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
haatan oo dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbo oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbo oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dilalka dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Ontario iyo dadaalada socda ee wax looga qabanayo arrinkaasi. 416 qof ayaa lagu dilay gobolka Ontario tan iyo bilowgii sanadkan sida lagu daabacay bogga dadka lagu dilay Canada ee homicidecanada.com. Soomaaliya ayaa ka mid ah dadka lagu dilay gobolkan. Tan iyo bishii Maaj ee sanadkan waxaa lagu dilay gobolka Ontario inta loo gahay 8 qof oo Soomaali ah oo ay ku jiraan 2 qof oo dumar ah marka laga reebo nin 15 sano jir ahaa inta kale wixii ahaayeen dhalinyaro. 4 ka mid ah ayaa la dilay labadii bil ee u dambeysay ee September iyo October. Dilalka qaar waxaa lala xiriirinayaa dhalinyaro kale oo Soomaali ah taasoo sii kordhinaysa nasiib darrada haysata bulshada. Wiil 24 sano jir ahaa oo lagu dilay magaalada Thunder Bay ee gobolka Ontario ayaa u dambeeyay dilalka dhalinyarada Soomaalida kaasoo jimcihii lagu aasay magaalada Toronto. Qofka lagu eedeeyay dilkiisa oo aan Soomaali ahayn ayay booliisku sheegeen inay xireen. Sidoo kale waxaa jira wiil kale oo meydkiisa la helay balse weli aanan la ogeyn sababta dhimashadiisa. kaasoo sabtidii lagu aasay isla magaalada Toronto. Bulshada Soomaalida ayaa ka walaacsan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay dilalku ugu horeeyaan. Waa kan Abukaati Cabdullaahi Barre Wool oo ah madaxa golaha isku xirka Soomaalida Canada.
Xuseen, aad iyo aad u mahadsan tahay, waa su'aal aad u fiican. Walaac weyn ayay ka qabaan Soomaalida ay halkan degan oo gobolka Ontario degan. Muxuu ahaa hadda ilaa iyo hadda aad iyo aad wiilal dhalinyaro ah oo la dilay ayaa jirta. Waa labarkooda waa badan yihiin. Hadda markii ugu dambeysay waxaa la aroos lagu dilay meel aroosa waxaa lagu dilay laba wiil oo Soomaali ah. Haddee walaac aad iyo aad u weyn ayaan ka qabnaa. Waa dhibaatooyinkan ma haysta midda ugu weyn waaye dhalinyarada dilkooda. Waxaan qabanqaabinay hadda oo aan isku keenna insha allahu tacaala November 11-keeda muxuu ahaa 6 magaalo oo Ontario iyo magaalada aan deganahay Toronto. 7 magaalo community leaderhood ayaa isku imaanaya. Waxa aan ka wada hadleyna waa badan yihiin ajendada, laakiin waxa ugu horeeya dilalka wiilasha dhalinyarada ah.
Inkastoo dhibaatooyinku ay weli socdaan, haddana bulshada Soomaalida waxay wadaan dadaallo wax looga qabanayo arrinkan. Inta badan Soomaalida ku geeriyooda magaalada Toronto waxaa janaasada lagula tukadaa masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto. Sidoo kale wuxuu saldhig u yahay masjidka dadaallada socda ee lagu wacyigelinayo dhalinyarada. Waa kan Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidkaasi, oo xilli sii horeysay iga warramayay dadaalada ku saabsan arrimahan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalaam. Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa, laa shaka masaajid Khaalid bin Waliid waxa saad ogtihiin ba bulshada Soomaaliyeed ayaa dhisatay iyo muslimiinta oo dhan, waxaana lagu adeegaa yani bulshooyinka dadka kala duwan oo bulshada, gaar ahaan wuxuu xoog saaraa masaajidka dhalinyarada runtii dhalinyarada barnaamijyo badan baan u sameynaa. Waxa ugu weyn in marka ugu horeysa horta casharro la siiyo diiniga iyadoo caqiidadooda laga saxayo. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waxaa noo jooga laba dhalinyaro oo ka soo baxay jaamaca Islaamiya oo runtii hawo waddankan ku dhashay oo ku koray. Labadaas dhalinyaraba runtii dhalinyarada nooga qaabilsan oo runtii casharro iyo maaragtay wacyigelin ba iyaga ku filan, yacni maaragtay haddaan ku sheego khamiista oo kale, yacni maaragtay waxay leeyihiin barnaamij khaasa oo maaragtay runtii loogu talagalay sidii maaragtay caqiidadooda loola kordhin lahaa. Sidoo kale waxaa loogu yeeraa dad oo maaragtay oo aad iyo aad wuxuu yaqaan oo maaragtay macalimiina ama aqoonyahan Soomaaliyeed oo qeyb walba, yacni masalan haddaan u baahanno cudurrada maskaxda, haddaan u baahanno sidii shaqo loo raadsan lahaa, haddaan u baahanno yacni qeyb kastoo ka mid a waa un yeeraa. Markaas dhalinyarada way la hadlaan, yacni maaragtay runtii dadaal weyn baa la wadaa alxamdulillahi rabbil caalamiin. Casharo kala duwan baa loo dhigaa. Marka khamiistoo kale casharka marka la siiyo kadib waxaa loo wadaa sports baa loo wadaa, cayaar jimicsi baa loo wadaa, waa la cayaarsiiyaa. Marka runtii dadaaladaas ayaan wadnaa, yacni maaragtay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo insha allahu tacaala. Waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan ilaahay kaga baqaan inay dadaalaan. Runtii waalidiinta in badan oo ka mida way shaqeeyaan, yacni waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yacni maaragtay masruufka, laakiin intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo, waalidku inuu waqti siiyo caruurtiisa. Yacni maaragtay
Dr. Xabiib Aadan oo madax u ah ururka Positive Change oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa qabta in dadaalada la sii joogteeyo si wax looga qabto dhibaatooyinka jira.
Inta wiil Soomaaliya la dhaawacahay ama la dilahayo, annaka orodkeenna iyo qayladeenna way sii jiraysaa. Ma aha wiilku markuu gaaro 19 in la baro inuu ama loo sheego wuxuu sameyn lahaa, waa in laga soo bilaabaa markuu yaryahay. Marka waxaan la shaqeynaa waalidka si ay caruurtooda ugu soo bilaabaan inuu mas-uuliyad baqaado sideedaba isagoo yar.
Hooyooyinka qaar ayaa wada wacyigelin la xiriirta in aanan laysku ceebayn dhibaatada, balse taa beddelkeeda layska kaashado sidii wax looga qaban lahaa. Waa kuwan Shamse Ibraahim Booliis iyo Qadre Maxamed. Waxa ku hormaysa Shamse.
Waxa ugu horeeya amaba ugu weyn haddeer waxa waaye in aan annaga as maadarsa dhexdeenna maaragtay cudurradii jiray oo ama cabsida oo community-ga dhexdeysa ama xisoodka ama cunugaadiyaa lagaa dhibaateynaa inaan ka baxno wacyigelin noocaas ayaa ugu horeysa midaan wadno, taasoo ay ka mid tahay haddii cunugii uu dhibaatameeyo inaysa hooyadii sameyn hortora oo annaga aanaan waalidiinta ataagin. Ase community waalidka la ataaga oo waxaa la dhahaa wiilkeeda saan ahaa macnaha balaayo la socday daraa waxbu gadaayar waa is complain gareynaa. Marka complaininkan meesha ka saarnay waxaan epidemia noqotay ama disease wax community-ga dhan dhexgalaya noqotay. Marka hadda waxaan isugu imaanay inaanan la kala xishoonin oo aan la kala baqin oo ceeb iyo cambaar aysan jirin.
Waxaan ka tirsannahay hooyooyin caruur laga dilay iyo kuwo aan maaragtay laga dilay ama kuwo ay u dhaawacan yihiin oo dhibaatooyin iyo ku haystaan. Sababta ma aha in maaragtay hooyada ilmaha laga dilay keliya ay intay soo baxda ay ka hadasho dhibaatada ay qabto. Annagoo dhan waxaan go'aansannay in maaragtay nawada saameyn karta ee qof walba maalin ay maaragtay eradii soo istaagi karto. Sidaa darteed waxaan ugu kaliftay inaan qaadano go'aan degdega oo dhabar adeeg leh oo ku saabsan sidii waxyaabahan aan raadin lahayn meesha ka yimaadeen, sidaan ugu maaragtay aan u dhexgeli lahayn systemkan oo aan wax kala qabsan karno, iyo sidii aan maaragtay kahortag iyo boogadhayid iyo maaragtay system bedelidba aan u geli lahayn.
Iska warqabka bulshada dhexdeeda ah iyo la shaqeynta laamaha amniga ayay dad badan u arkaan xal wax looga qaban karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Waa kan Yasiin Abikar oo ah saxufi muddo degan magaalada Toronto.
Aniga ahaan waxay lahaa boon marka ugu horeysa in Soomaalida ay muujiso isku xirnaan, isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Wax kaloo ilaha boon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay, laamaha amnigana hawsha ugu fududaata. Waxa fiican in naftirkeennaba aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena, isla markaana wax xoon ka celin lahaa laamaha amnigana si buuxda u shaqeyn lahaa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Ontario iyo dadaalada socda ee wax looga qabanayo arrinkaasi. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
وهذا يستيال قبل قبل العدين مرينا يحاطنا أنه مركز الدبو تشليحنا لنعي كالما هيسا
Bye.
استاسي دغيستي على عودك دي نو سو غارسيني سي شنكرون احمد السقر يا نو دبي سي دعدي عاويه دنيده تني كلاته دبوحان دلايو سدايو نبات قليو